Папа Францішак робіць тое, што абвяшчае, і яго дзейнасць на карысць сацыяльнай справядлівасці гэта не пустыя словы, сказаў рабін Абрагам Скорка, рэктар лацінаамерыканскай рабінскай семінарыі ў Буэнос-Айрэс. Рабін Скорка і кардынал Хорке Марыя Бергольё апублікавалі разам у 2001 годзе кнігу «Собре эль чэльо эля тэра» аб небе і зямлі, якая з'яўляецца плёнам іх сумесных сустрэч, падчас якіх яны абмяняліся думкамі пра Бога, фундаменталізм, атэістаў, халакост, капіталізм і гэтак далей. Аднак ён прызнаўся, што падчас іх часта ўзнікалі рознагалоссі, як вынік іх розных рэлігійных і культурных традыцый. Па словах рабіна Скорка, цяперашні папа будзе спрыяць міжрэлігійнаму дыялогу, бо лічыць, што ўсе веруючыя павінны ісці разам, кожны са сваёй малітвай веру. Паводле рабіна кардынат Бергольё быў абраны на пасад святога Пятра ў вельмі драматычна для каталіцкага касцёла хвіліне ў сувязі з сыходам Бенедыкта XVI і ў часе, калі скептычны свет адчувае драматычную патрэбу веры ў што-небудзь.